Die laaste keer toe ek hier was, toe was die kerk nog in daai ander deel van die gebou. Ek was heeltemal die mekaar toe ek nou instap en Ivan probeer vir my verduidelik waar ek gestaan en ek het heeltemal rigting verloor. Ek wil regtig vir julle sê, dit is ongelooflik om lekker vir my om terug te wees en net te sien wat die Here ook hier by julle kom doen het. Ek dink dat laasie was ons hier redelik minder mense en dit is net so lekker om te sien, is nuwe gesigte en net hoe mooi julle alles gemaak het, so ek wil julle goed eer daarvoor. My rekenaartjie is 'n bietjie oud, so hy is nog steeds besig om aan te gaan van nou voor die hoorse begin het. Ek wil net vir julle vinnig afkondig gegee wat ek gekry het, dat hulle het gevra as enigiemand 'n slaapplek het of 'n ekstra kamer of jy het 'n matras daar wat jy ergens op jou vloer kan oopmaak vir iemand wat graag Convergence toe wil kom. Daar is kaartjies by die info desk buitekant wat julle kan invul as julle bereid is om vir iemand slaapplek te gee of ergens om te bly, want ek weet met ons die nabij bly, denk nie altyd aan die feit dat het is nogals ver, as jy van Johannesburg of Bloemfontein of so kom en jy wil vreselijk van Convergence te kom, maar is extra kost is om nog een gasthuis of een plek voor te betaal, so as iemand bereid is om extra kamer op te maak, asseblief laat weet die kantoor en hulle sal vir hulle sal dan weer vir julle contact met verdere details. Ok, vir oggend, soos wat julle reeds gehoor het, ons praat oor God en seks. En ek dink dis nogals 'n heel interessante onderhoud, iets wat ons nie rarig baie oor praat in die kerk nie. Eintlik iets wat vir my heel hartseer is, want God het seks gemaak. En dis is het vir my eintlik iets beautiful, dat die kerk moet juist hieroor gesels. Dit is juist die plek waaroor ons moet praat hieroor. Weet, as jy buitenkant toe gaan in die wêreld, dan is daar soveel boeke en soveel inhoud en goeders wat jy kan kry, wat jy kan lees hieroor en die informatie wat jy kry is nie altyd korrek nie. En dan kry jy so 'n wanpersepsie van wat is seks en mens kan amper nie eers dink hoe God dit gemaak het nie, want het maak nie sin in daai konteks nie. So ek weet nie wie van julle is vanoggend op daai plek wat jy so voel, ok, hierdie twee goed saam maak nie vir my sin, God en seks, want dit voel vir my na iets lelik en iets waaroor mense nie praat nie. Maar dit is rarig ons hart agter die reeks, is om terug te kom by wat is die waarheid en wat sê God oor seks en hoekom het hy dit gemaak. So ons gaan op 3 verskillende areas fokus. Dan moet ek dit oopmaak. En vir oggend het ek nou die voorreg om bietjie met 'n meer ernstige onderwerp te begin. Maar ons beloof, dit gaan nie elke week so ernstig wees nie, daar sal definitief ook 'n ligter kant wees. Maar ons gaan vir oggend praat oor seksuele aanranding. Ek wil graag om verskoning vra, ek het my Afrikaanse preek by die huis vergeet. So al die verse gaan nou in Engels wees, so vir die van julle wat nou verskriklik graag dit in Afrikaans wat gesien het, ek is baie jammer. Julle is welkom nog steeds in die Afrikaanse Bybel dit te lees, dit gaan die selle ding sê. Kan ek hierdie afval, kan julle sien wat daar kan staan? Dit is een kleine voel, dan moet ek nie kan sien. Ok, so vir oggend wil ek jou net eerst begin met gebed en rarig hierdie opdra aan die Here, want is nie een makkelike onderwerp om oor te praat, en ek het my man gesê, so, van al die onderwerpe wat ek gekry het, is dit seker een van die moeilikstes vir my, want is rarig een moeilike concept om oor te dra, en is moeilik om te verstaan, dat ons wat Christen is, kan ook deur hierdie geaffekteer word. En dan begin al die vrae op van, maar hoekom? En hoe kan God dit toelaat, en waarom? En ek wil ook vir julle sê, dis die tweede rede hoekom dit moeilik is, want ek praat eintlik met 3 verskillende groepe. Aan die een kant praat ek met mense wat self deur seksuele aanranding was. Ek praat met mense wat 'n vrees het om 'n victim te wees daarvan, om 'n slagoffer te raak. Ek dink veral aan die ouers, weet wat my so vreesbevange raak, want jou kind, jy kan nie die hele tyd by jou kind wees nie, en jy begin al die gedagtes kry oor, so weet, wat gaan gebeur, ek kan hulle nie beskerm nie. En aan die derde groep wil ek amper sê, wat 'n bietjie kwaad raak en sê, maar hoekom doen ons nie iets nie? En wat kan ek doen? En ek wil help, en ons moet groter campaigns opsit en weet, goeders doen om hierdie ding aan te spreek in Suid-Afrika. Soos die graas is wat ek sal wou, al 3 hierdie groepe in detail antwoord sal ek het nie kan doen nie, ek het 3 ure nodig vir dit. So ek gaan vanoggend fokus op net wat is die Here se hart rondom hierdie, en ek gaan meer fokus op wat is die simptome van seksuele aanranding, want ek dink dit is ongelooflik belangrik dat almal van ons verstaan wat is die goed wat ons voor moet uitkyk. Hoe kan ek my vriend of my vriendin help, of selfs my kind help, as ek sien hierdie simptome kom op? En wat is die Here se hart rondom dit, hoe wil hy dit genees? So dit is waar ek gaan fokus volgens. Ek wil net eers met eers saam bid. Ag Here, ons kom bring net ons harte voor U, en ek is net so opgewonde dat Etienne ook nou gesê het op die einde, Here, dat U is 'n God van liefde. Here, en al maak hierdie tipe dinge nie altyd vir ons sin in ons menslike denke nie, Here, dat U hart vir ons is liefde. U hart vir ons is om 'n vol lewe te hê, 'n gelukkige lewe te hê. Here, selfs in die huwelik waar ons in haar plek van intimiteit inloop, is U hart vir ons om dit vrymoedig te kan doen. En Here, vanoggend bid ek net vir elke woord wat uit my mond kom, Here, dat dit nie uit die vlees sal wees, Here, dat ek sal spreek wat U wil spreek, Here, maar ek bid ook vir elke hart, Here. Ek kom bid dat harte sal oopgaan vandag om te hoor van U, om te ontvang van U, en om regtig die waarheid van U hart te hoor, nie om die boksie van die wêreld te hoor, nie om die goeders te hoor, die wanpersepsies nie, maar om die waarheid te hoor uit U mond uit vandag, in Jesus' naam. Okay. Ek wil graag eens net eers kyk net na wat is die definisie van seksuele aanranding, en dit gaan nou hier in Engels wees. The use of force or manipulation to get someone to engage in unwanted sexual activity without his or her consent. En die woorde wat ek hierop wil fokus spesifiek is force en manipulation. En as ons kyk na force, sal dit meer in lyn wees met iemand wat verkrag word. Met ander woorde, dit word fisies forceer. En die ander woord wat ek dink miskien ons nie baie op fokus is die manipulerende deel. En hier is gewoonlik waar meer molestering sal inkom. Met ander woorde, jy word gemanipuleer om te dink jy wil deel hê hieraan. Dit is iets wat jy graag wil doen. Selfs van die kinders word baie keer gemanipuleer om te dink hulle is lief vir die persoon. Okay, dit is hoe siek dit rarig kan raak. Maar die fokuspunt hier vir my is die force and manipulation. En dan om ook te focus op, it is an unwanted sexual activity. Wat mens baie keer sal hoor van slagoffers is dat hulle het nooit gepraat hier oor nie, en hulle het nooit vir enig iemand vertel hiervan nie, want hulle was so skaam oor wat gebeur het, want die persoon wat hulle gemolesteer het, het basis vir hulle manipuleer in 'n plek en om te sê, maar jy was ook deel hiervan. Jy hebben ook hierdie gehad het. En dis ook om hierdie so moeilike ding is, ek kom baie kinders nie praat daaroor nie, en hulle vir jare en jare hiermee loop, want daai shame, daai skaamte wat jy saam met jou dra, kan jy nie hardop sê nie, want jy was gemanipuleer in 'n plek in, wat jy geglo het jy deel gehad hieraan. Okay. Suid-Afrika het definitief van die skokkendste statistieke as het kom by verkrachting en molestering. Ek denk toe ek deur al die goeie gegaan het, ek het nie eers alles vir julle opgesit nie, maar dis baie erg. Ek het my man na die tyd gesê, soos, jes, dit laat my so angstig amper voel, en het voel vir jou, wat is daar dan hoop vir ons, of dit is wat die aangaan. Een van die ergste goed wat ek net gelees het, wat laas jaar uitgekom het, is Suid-Afrika word op die oomblik gesien as die land met die hoogste risiko vir enig iemand om verkrag of molestering te hê in die wêreld. Dit is een van die hoogste lande wat dit mee kan gebeur. Dit is ongelooflik. Dan die belangrikste is wat ek net hier vir julle gesit is, en dis net vir julle om idee te gee, dis nie om hierdie ding te dryf wat julle moet nou sien hoe erg het is nie, dis net die realiteit van wat aangaan in Suid-Afrika, dat 'n vrou in Suid-Afrika word elke 4 minute verkrag. 1 in 9 van daardie vrouens sal dit gaan rapporteer, en dan 1 in 4 vrouens en 1 in 5 mans, en ek het spesifiek daar gesit, want hierdie is eintlik een in die statistieke wat daar baie min van is. Ek moet actually gaan soek, waar is die statistiek vir mans wat gemolesteer of verkrag word, want dit is absoluut realiteit ook. 1 in 4 vrouens, 1 in 5 mans is in hulle lewe gemolesteer of verkrag teen die ouderdom van 16. En dis alles net vir Suid-Afrika, dis nie Amerikaanse statistieke nie. En dan 5 van 7 kinders wat aangerand in 'n seksuele manier is aangerand deur 'n ouer of 'n close family member, iemand wat naby hulle was. In ander woorde, iemand wat jy geken het of verlief was of wat jy vertrou het. Okay. En weer eens, dis nie om julle bang te maak nie, en dit is nie om hierdie ding deur die muur te forceer en te sê, kyk hoe erg is dit en ons moet iets nie aan doen nie. Maar dit is die realiteit van wat aangaan in Suid-Afrika. Ongelukkig het dit so geval geraak, dat dit so algemeen geraak, dat meeste van die gevalle kom nie eens in die koerante nie. Meeste van die goed word nie aangekla nie, meeste van die goed gaan ons nie eens hoor nie. Maar dit is so algemeen, dat jy aanvaar amper, dat allemaal om jou het ook soos beleef. En die ironie van is, as jy kyk om jou in die kamer, as die statistieke raag is, beteken het 1 uit 4 en 1 uit 5 van die mense wat om jou sit, was ergens aan hulle lewe gemolesteer. Of fisies aangevat, of iets mee gedoen wat hulle nie gesê het ja voor nie. En dit is die realiteite. Ek wil gaan nou op Psalm 18. En hierdie is my een moeilike een om te oor te dra, maar ek wil regtig hê julle moet my hart hoor hiermee vanoggend. Iets wat ek baie lank mee geworstel het, wat die Here vir my kom sê het, is dat God het nêrens in die Bybel gesê dat slegte goed gaan nie met ons gebeur nie. Okay. Nêrens in die Bybel staan daar, slegte goed gaan nooit met ons gebeur nie. Wat daar wel staan, is dat I will never leave you, nor forsake you. En daar is 'n verskil. En ek weet hier freak mense heeltemal uit, want dit is nee. Die dag wat ek 'n Christen geword het, het dit beteken, nou is ek veilig. Nou gaan niks meer gebeur nie. Okay. Maar dit is 'n leuen. Dit is nie wat die Here ons beloof nie. Wat hy ons beloof het is, ek geef jou 'n nuwe lewe, ek kom was jou sonde skoon, ek geef jou 'n nuwe kleed, maar nêrens in daai wil ek amper sy kontrak, as mens dit so wil noem, sê God, en niks gaan nooit jou met jou gebeur nie. Inteendeel, as ons kyk na wat aangaan in die ooste, is Christene besig om doodgemaak te word vir hulle geloof. So ek dink definitief nie dat daar ergens 'n belofte was, dat God, dat niks met ons gaan gebeur nie. Beteken dit God is nie lief vir ons nie? Beteken dit hy gee nie om nie? Definitief nie. Maar ek dink hier is 'n groter prentjie wat ons moet raak sien, en dit is wat ek wil hoop, wat allemaal van ons in gaan wegstap, is om die groter prentjie te sien, en nie vast te kyk in, maar hoe kan een God dit doen? Hoe kan God, wat sê, is God van liefde, so iets toelaat? As ons kyk na Psalm 18, ons allemaal lees gewoonlik die eerste stuk. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation. My stronghold. I call upon the Lord who is worthy to be praised. And I am saved from my enemies and stop ons. Maar, hierdie psalm het David geskryf, net nadat hy aangeval is deur Saul en sy manne, sy soldate. Hy het geskryf in 'n tyd wat hy gehardloop het vir sy lewe. En as jy dit verder vat, hy was lief vir Saul. Saul was iemand wat hy gedink het, hy kan vertrou, wat hy verhouding mee gehad het, en daai selfde persoon het omgedraai, en wou hom fisies doodmaak. En ek dink nie, dis enigies wat, maar ek hoop nie, dis enigies wat een van ons al moes deurgaan nie, wat jy fisies moes hardloop vir jou lewe van die dood af nie. En daarom, as jy na die volgende vers toe gaan, waar hy sê, the cords of death encompassed me, the torrents of destruction assailed me, the cords of Sheol entangled me, the snares of death confronted me. En daar sê weer daar realiteit, dat slegte goed gebeur. Ons kan nie wegkom daarvan nie, ons lewe ongelukkig in die wêreld wat vol sonde is. Die Here sê baie spesifiek vir ons in die woord, you are not of the world, but you are in the world. En ongelukkig, omdat ons deel is van die wêreld wat vol sonde is, gaan slegte goed gebeur. Dit verander niks van die Here se karakter nie. En ek weet hierdie is moeilik om te begryp, want die twee maak nie sin nie, maar dit verander nie sy karakter nie. Want dit waarvoor ons hoop is dat God gaan terugkom en die aarde gaan nuut gemaak word. Ons gaan nuut gemaak word. Daar gaan nooit weer sonde wees nie. Daar gaan nooit weer seer wees nie. En dit is hoekom ons sê ons het 'n hoop waartoe ons gaan. En dan sê David, In my distress, I called upon the Lord. To my God, I cried for help. From his temple, he heard my voice, and my cry to him reached his ears. Want in hierdie tyd was die Heilige Gees nog uitgestort nie, so dit het heeltemal sin gemaak om te skryf van God wat daar sit in sy tempel, en jy roep uit na God toe. Vandag het ons die voorreg om te weet, God leef in ons. Hy is hier. Ons weet, hy roep uit na die tempel, en hy is hier so. Ek wil julle met sien God se reaksie. Then the earth reeled and rocked. The foundations also of the mountains trembled and quaked because he was angry. And he sent out his arrows and scattered them. He flashed forth lightnings and rooted them. He sent from on high. He took me. He drew me out of many waters. He rescued me from my strong enemy. David said the Here was a man of his heart. Wat beteken, David het iets verstaan, dat selfs wanneer die dood hom strangle, wil ek amper sê, is God sy rots. Ek wil eerst met weer terug gaan, twee slides terug, wat hy in die begin. I love you, O Lord, and my strength. The Lord is my rock and my fortress. En dis wat ek by wil uitkom. Hoe het David by daar uitgekom? Hoe verstaan hy dat God is sy rots? En dan kan hy vir die Here sê, ek is lief vir jou. En toch is hy besig om te hardloop in sy lewe. En toch is dood voor hom in die gesig. Deur 'n man wat hy gedink het en gehoop het, gaan hom lief hê. Waar kom daai connection in? Okay. Ek wil graag met julle vanoggend my story vertel. Moet gaan kyk, wie was laas toe ek gepreek het? Want hierdie is vir my iets baie na in die hart, want hierdie is my story. Absoluut. Maar dit is ook nie net my story nie. Dit is ook my ma sin en my ouma sin. Wat gebeur het in ons familie is absoluut generational, en ek wil hê julle moet dit ook hoor, want seksuele aanranding is nie net iets wat iemand het iets teen jou en hulle gaan vir jou nie. Dit is demonies. Absoluut. Want het breek jou gees, het breek wie jy is as 'n persoon, dit is al wat die duivel hiermee wil bereik, is om jou as mens te breek. Daar is 'n rede wat die Bybel sê, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Dit is sy doel hiermee, to destroy you. Aan my ma's kant, my ouma was verkragt as 'n jong meisie, my oupa was gemolesteer toe hy nog in laerskool was. My ma was gemolesteer vir 'n paar jaar. En ongelukkig het sy eers heel wat later in haar lewe, ek dink sy was al laat in haar 40s, voor sy dit vir die eerste keer vir iemand vertel het. Dit het soveel bagasie, baggage in haar huwelik ingebring. Want hulle het nooit daar gepraat, hulle het nie geweet nie. En daai tyd het mense rare geweet, wat is die skade van so iets nie. En as gevolg daarvan het baie van haar skade in die huwelik gekom. So ek wil nou nie haar story vertel nie, maar prys die Here, my ma het op die einde in die lig gebring, sy het berading gekry daarvoor, sy is heeltemal gesond vandag, hulle huwelik is ongelooflike seëning. Seksueel is daar geen probleme in hulle huwelik nie, want die Here het dit heeltemal kom vrymaak. Maar haar story is vir my ongelooflik inspirerend, net om te sien, dit maak nie saak hoe oud jy eers is nie, die Here wil kom genees, totaal en al. En waar my story inkom is dat ek was gemolesteer toe ek so 6 jaar oud was, ook deur 'n familie persoon, so dit was ook iemand wat ek geken het, wat ek vertrou het, absoluut. En ek wil nie in dit op detail gaan nie, maar die belangrike ding hier is om te verstaan hoekom hierdie gebeur. Meeste slagoffers as jy gaan lees oor hoe dit gebeur, Oprah Winfrey noem dit actually baie goed, sy sê dit is sexual seduction, want hulle trek jou in, met woorde wat manipulerend is, hulle laat jou glo, jy wil deel aan die reaksie, en jy as 'n klein kind weet nie wat dit is nie, en ek dink dit was die grootste saad wat die duivel kon plant het in daardie tyd in my lewe was, ek het nie verstaan wat aangaan nie, ek is 6 jaar oud, ek wil julle sien die kinders wat hier rond hardloop, jy is 6 jaar oud, jy speel, jy dink aan allerhande goedjies wat jy uitdink, en jy is so met jou maatjies, en jy dink net aan die volgende keer wat jy gaan eet, en daar is glad nie enige iets seksueel in jou framework, wil ek amper sê nie. En die oomblik as hierdie gebeur, dan wil ek amper quote in Song of Solomon, waar hulle sê, do not awaken or stir up love until it's time. En dit is precies wat gebeur. Die deel van jou mens wees wat absoluut normaal is. Dit is normaal dat ons wil seks hê. Kyk, die Here het daar gesit. Dit was voor sy tyd wakker gemaak. Op 'n nie ryp tyd in my lewe nie. En dit bring soveel confusion, want jy verstaan nie die emosies, jy verstaan nie wat met jou lyf aangaan nie. Jy het ook nie eers, weet alle kinders gaan deur 'n tyd wat hulle besef, o, okay, ek lyk op 'n sekere manier en hy lyk op 'n sekere manier, weet. Maar dis 'n normale proses. Maar as gevolg van wat daar gebeur het met enige iemand, word jy te vinnig wakker gemaak en jy word te vinnig bewus van jou liggaam. En die gevoelens wat daarmee saamgaan. Prys die Here dat omdat my ma die tekens geken het, het sy vinnig agtergekom uit my gedrag ingetree en die ding gestop voor het miskien baie erger kon geraak het. Maar ongelukkig was die saad wat geplant is, was ek het liefde geassosieer met fisiese aanraking. Daai ding het heeltemal deur mekaar geraak in my hart en in my siel. En wat ook gebeur het is, en dit is hoekom hierdie ding is so demonies, dis amper asof die duivel 'n plakkerie op jou kop sit wat sê, weet, slagoffer. Jou lewe raak 'n slagoffer. Jy is die hele tyd die victim. Mense wat seksueel aangerand is, het gewoonlik een van twee ekstreem reaksies, okay? Aan die een kant het jy vrouens, as dit nou met 'n vrou gebeur, sal ek nou maar net fokus op. Jy het 'n vrou wat glad nie wil aandag gee aan haarself nie. Sy trek lelik aan, sy sal haar hare lelik sny, sy sit gewig aan. Sy wil glad nie aandag hê nie. En dis gewoonlik ook wat jy vinnig kan agterkom met jou kind. As dit gebeur met 'n kind, is hulle begin fisies so aantrek en lyk dat hulle wil nie aandag gee aan hulle liggaam nie. En wat baie, baie hard sê, is later in hulle lewe sal baie van hierdie vrouens selfs lesbies raak, want hulle kan nie met liefde met 'n man assosieer nie. Dit is vir hulle lelik. So hulle gaan soek daai liefde by vrouens. Die ander reaksie, en ongelukkig is dit waar ek en my ma toe nou ingeval het, was jy raak so die mekaar met dat liefde ook fisiese aanraking is dat jy soek dit die hele tyd. Jy soek aandag by mans die hele tyd. So jy sal nie een kant nie wil hê mense moet aandag gee aan jou nie, maar aan die ander kant soek jy daardie aandag. Selfs party vrouens se stories wat ek al gehoor het, was so erg dat hulle soms met soveel as man slaap as hulle ouer is en hulle net los die volgende dag want hulle het so 'n woede dat hulle wil beheer hê. Dis daai beheer ding van ek het die beheer gehad toe ek klein was, nou sal ek die beheer uitoefen. Selfs mans wat gemolesteer het, het presies een van die twee reaksies. Of hulle raak, weet, geen aandag en hulle raak gay, of hulle oefen daai beheer uit op vrouens. Want ek sal die beheer in hierdie fisiese situasie. So nou ek was bietjie in die middel. So vir laerskool, ek sal nooit vergeet nie, dit was die vreemdste ding. Ek was altyd baie bewus dat ouer mans aangetrokke was tot my. Ek het die hele tyd weet kon voel as iemand vir my 'n drukkie gee of 'n man sit my op sy skoot, dan sal ek voel ek's ongemaklik, maar ek kon nie nee sê nie. En hierdie is die ander ding. As so iets gebeur, is jou boundaries heeltemal verkeerd. Jou fisiese eie, jou eie spasie. Okay, ons almal het 'n gesonde spasie waarin jy kan loop. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar die oomblik as daai spasie oortree is op 'n manier wat gemanipuleer of verseer was, weet jy nie meer wat is die spasie nie. En in my geval wat gebeur het is, ek kon nie nee sê nie. Ek het nie geweet dat dit okay is om nee te sê. Dis wat ek amper wil sê. En dis ook om dit so belangrik is vir die ouers wat jy is vandag, om jou kind te leer dat dit is okay om nee te sê. Jy mag nee sê. Jy mag vir daai oom en tannie wat jou die hele tyd optel sê nee. Al bedoel hulle dit goed, ons weet ons het almal daai ooms en tannies wat net die kind wil soen, druk en dit is wonderlik, maar as jou kind nie gemaklik is daarmee, dan mag hulle sê nee en dit is okay. Want selfs as so klein dingetjies soos dit laat jou voel jy het nie meer beheer nie. Nou moet ek laat die oom nou soen nie op my wang en jy's 'n oulike dogtertjie, jy weet. En hy bedoel niks daarmee nie, maar daai is 'n boundary wat jy nie meer gemaklik is nie en dit is okay. So daai ding het ek ongelukkig nie gehad nie, want op daardie stadium met my ma nog nie eers deur haar eie seer gewerk het, so sy het nie geweet om my te help daarmee nie, so dis wat gebeur het. So vir die hele laerskool het allerhande snaakse goed gebeur wat ek oomblikke gehad het, ek kon voel hierdie ding kan in die verkeerde rigting gaan en prys die Here uit my rarig beskerming in situasies wat baie sleg kon gewees het. Maar toe ek in die hoërskool kom, toe die ding baie sleg gegaan. Hoërskool is 4 jaar en jy kan homself uitwerk. Ek het vir 2 maande was ek single in my hoërskoolloopbaan en 6 maande was die kortste verhouding wat ek gehad het. En my reaksie op hierdie hele ding was, ek moes dit in 'n verhouding wees. Ek moet saam met 'n man wees. As ek saam met 'n man is, dan voel ek weet, ek kry liefde, ek kry aandag en ek weet dit maak nou nie lekker sin nie, maar dit is my reaksie gewees. Ek wil aandag hê. Geef my liefde, geef my aandag, want ek voel nie ek's goed genoeg nie. Want dis al die sade wat die duiwel kom plant, dat jy's worthless, jy's nie goed genoeg nie. Niemand gaan jou wil hê nie. As iemand uitvind, gaan hulle nie met jou wil trou nie. So ek het net gesorg dat ek lyk en is op 'n manier wat 'n man my nie gaan kan weerstaan, wil ek amper sê nie. En daai ding het so gevaarlik geraak, want ek het begin agterkom, as ek op 'n sekere manier optree, as ek op 'n sekere manier aantrek, dan kry ek aandag. En dis waar die ding begin skeefloop het. En so, langs die rekord het ek op die eind in my matriekjaar saam met 'n ouetjie geslaap. In my eerste jaar het ons semi saam ingetrek. Ons het nie regtig met my ouers saam en nooit weer in die huis toegelaat het nie. So ons het net so stil gehou. Maar die volgende ding was, ek het 'n goeie leenaar geraak. Ek het hierdie dubbel lewe gelewe, waar by die ou was ek hierdie meisie. Ek het aangetrek soos wat hy wou hê ek moes wees. Ek het opgetree soos wat hy my wou hê ek moes wees. En baie van die goed was ek nie eers meer gemaklik mee nie, maar ek het dit gedoen. Want ek was so bang, as ek nie doen wat hy wil hê nie, gaan hy my los. En dit was die ander leen. As ek nie doen wat hy wil hê nie, dan gaan hy my los. En dit was vir my ondervinding was daarmee. Hierdie gebeur ook met baie mense, al het hulle nie 'n seksuele aanranding gehad nie, daai leen, as die boyfriend of die girlfriend jou iets sê, dan maak jy die konnektasie. Oef, as ek dit nie doen nie, gaan hy my los. Daar is presies dieselfde, dit is manipulering. Klaar. Dit is nie reg nie. So selfs al sit jy hier vandag en dit is wat met jou gebeur het, net daai oomblik, dit was manipulering. En ek kon nie manipulering sien nie, ek het nie geweet wat dit is nie. En so het die verhouding aangegaan vir 2 jaar en ons het mekaar verwoes, want hier is die ironie. We accept the love that we think we deserve. Dis 'n quote van 'n fliek. As jy nog nie The Perks of Being a Wallflower het baie te doen met hierdie tipe ding. Dis baie hardseer fliek. Dis maar net reg met 'n klomp tissue. Maar dit was vir my die perfekte quote. We accept the love we think we deserve. En ek en hierdie ou het mekaar letterlik gevind, want die ironie was, hy was gemolesteer as 'n kind. En hier kom hy met sy baggage en ek kom met my baggage en ons het mekaar verwoes. Want hy soek aandag, ek soek aandag, verkeerde aandag. Ons verstaan nie wat ons doen af te van die tyd, ons het mekaar stikkend gemaak. En aan die einde van 2 jaar was ek fisies in my siel wil ek amper sê, ek het dood gevoel. Daar is nie, ek het nie eers 'n ander woord vir dit nie. Ek het letterlik dood gevoel. En ons het uitgemaak, ons het mekaar gesê, ons is nie goed vir mekaar nie. En die hardste ding is, op karaktervlak, ek sou ons eintlik 'n baie oulike koppel gewees het, maar ons het heeltemal te veel issues gehad om saam te bly. En intussen wat ek nie geweet het nie, is my familie het so gebid vir hierdie verhouding om nie dood te loop, so dit was die Here. En my sussie was in Shaver Stellenbosch en sy het my gebel en sy het gesê, hoorie, daar is 'n show van Pretoria en hier is die adres en jy gaan sondagsin toe gaan en ek wou gat nie gegaan het nie. En dit was toe Raas nog die pastoor daar was. En ek sal dit nooit vergeet nie, ek het daar ingestap en ek het letterlik gevoel, ek is by die huis. Ek weet nie om dit te verduidelik nie. Ek het net ingeloop en geweet, ok Here, dis waar ek moet wees. Nou die deel wat ek nou vergeet het om vir julle te sê is, ek het in Psalm 7 sout geraak. Ek het die Here aanvaar. Ek het geesvervuld geraak, maar ek het nie by die kerk, ek het nie deel geraak van die kerk, ek het nie small group toe gegaan, ek was nie eintlik 'n member van die kerk, wil ek amper 'n lidmaat nie. So niemand het met my 'n pad van disipelskap geloop nie. En as gevolg daarvan het die probleem, daai root issue, het nooit uitgesorteer geraak nie. En so het al die ander goeders binne gebeur en toe kom ek terug in die kerk. Maar nou kom die duivel weer en hy begin vir my sê, ja, maar Here gaan jou nie vergewe nie. So die mense uitvind wat jy gedoen het, as hulle weet jy het saam met 'n ou geslaap, hulle gaan jou nie die kerk toelaat nie. Jy is nog steeds nie goed genoeg nie, jy is nog steeds nie mooi genoeg nie, jy is nog steeds nie waard nie. En daai ding het my begin, dit het my mind gefeed. Dit is hoekom die woord sê renew your mind. Meditate on the word. Iemand sê nou die dag, maar Andrie, maar hoe doen ek dit? Jy lees die woord. Jy lees die waarheid van wat God sê. God is the word and the word is life. Maar ek het nie daardie deel gedoen nie. Ek het geluister wat die duivel die hele tyd vir my in my kop sê. Jy is nie goed genoeg nie. Alle goed, die hele tyd, oor en oor. So toe wat gebeur het, ek het gegaan in goeie dade. Ek het alles vir die kerk gedoen, ek was deel van die band, ek het al die foundations gedoen, ek het babelskool gedoen, ek was ooral, jylle kan vir Raas vraag, ek was ooral, hulle het my die hele tyd vir die kerk gesien, ek het vir alles gevolunteer, so van die buitenkant af het ek gelijk soos die perfecte shofar persoon, wat ek amper sê. Ek was een shofar mascot, ek was ooral. Maar ek weet wat Ross ook vir my sal sê, hy is ook nie stupid nie. En hy het van een mile afgesien, hierdie goal. Het baie seer en sy soek baie aandag. Ek voel dis ek sag, arme Ross het regtig die slegste deel van my gehad in Pretoria. Want die is wat gebeur het, en dis die hartseer deel, is ek het alles reg gedoen in die lig. Maar in die donker, het daai... Ek wil ek amper sê die wolves and sheep's clothing in die kerk, die mans wat nog steeds die afvlerkies gesoek het, het my gekry. En ek het hoeveel ouwens in die 2 jaar het ek mee gevry, dank die Here, ek het nooit weer met iemand geslaap nie, maar daar was nou nie verskriklik baie boundaries nie. En ek het alles in secret gedoen, ek het alles in geheim. Ek dink toch, Raas het baie van die goed geweet, dat ek op baas kom is, maar prijs die Here dat die God om daar gesit het, en hy het purposefully met my pad begin stap om my te sien, wekeliks. Hy het my elke week gesien en het begin waarheid spreek oor my en ek het het net so geniet, ek sies, wow, dit is ongelooflik, maar nog steeds in die aand gaan ek terug naar die auto. En nou wil ek fast forward, want dit is nou nie belangrik wat alles tussenin gebeur het, maar aan die einde van die 2 jaar het ek net weer stikkend gevoel en weer dood en weer niks. En ek sal nooit vergeet die raas het nog vast sê dat ek my die laaste ou uitmaak. Andrie, kan jy nie net een keer met een nice ou uitgaan nie. Soos, jy gaan die hele tyd vir die slegte ouwens. En ek weet dat het nou obviously mooi bedoel. Maar iets het in my kop geswitch. En saam met dit het ek een baie goeie vriend gehad. Ek denk ons sien nou vir julle, Albert was saam met my in die kerk. En ek en Albert lag nou nog hier oor, want hy was een van die enigste ouwens in my lewe wat net my vriend was, maar hy het pas al op afstand gehou, en daar is hy my nog beskryver en sê, ek was die poppie wat net met allemaal geflirt, en so dit was sy impression van my. En ek sal nooit vergeet nie, hy het maar een dag toe scooters gaan koop vir partijkie, en hy het my so gegryp aan my skouers, en sê, Annelie, hou op om terug te gaan naar die mans toe, hou nou op, want jy is meer waard as hierdie. En dit is die tweede switch. En ek het nodig gehad dat 'n man het vir my sê, en Raas het vir my gesê, Albert het vir my gesê, en het was soos, okay. Iets het ek nou net gehoor, ek weet nie wat het ek gehoor, maar ek het gehoor. En daar die vakantie was die ongelooflikste ervaring wat ek in my leven gehad het. Ek het op die 1 januari gesit, op die strand, in die see gekyk, en gesit en huil. Ek het gebreek. Ek het fisies en geestelik gebreek vir die Here en ek kan nie meer nie. Ek het niks meer om te gee nie. Ek voel nie ek is waard enig iets nie. Ek voel nie ek het enig iets wat ek kan bied vir enig van nie. Ek is so stikkend en vuil. En ek kon nie glo dat die Here my kan lief hê nie. Dat die Here my kan vergewe nie. En ek het nog rarig nie baie in my lewe die Here soos audibly gehoor, praat nie. Ek dink myself het nie sommer net gesê nie. Maar die Here het geweet, daai dag moes ek op hoor. En al wat ek gehoor het was, I love you. En dit was die supernatural oomblik in my lewe wat daai leens kon breek het. Want die hele tyd het ek geglo, God is 'n man. En ek weet daar's 'n hele boek, Song of Solomon, wat gaan oor intimiteit en dit is God se hart om met ons intiem te wees. Maar moenie my daarop praat nie. Ek kan nie eers met God enigszins assosieer soos dit nie. O nee, soos ek het die Here gesien as my vriend. Ja, hy is my buddy, my beste vriend. Ek het alles met hom gedeel. Maar moenie met my praat oor intimiteit nie. Moenie vir vra om my hart vir hom te gee nie. En toe ek daai woorde hoor daai dag, toe is dit soos I get it. God is lief vir my hart. Nie vir hoe ek like, of wat ek kan gee, of enig iets van my leens, wat die duivel my gevoed het die hele tyd nie. He loves me, for who I am. En net daar het ek vir die Here gesê, okay, Here, hier is my hart. Ek kan nie meer, ek maak nie goeie keuses nie. Hier is my hart, ek gee dit vir u. Leer my om u lief te hê as my man. En dit is die key. En net daar, ek het teruggegaan in my gesin, ek het gesê ek vandag gedoop word, vandag. En ons het vee toe gegaan, my boetie het my nog gedoop, vir die van julle wat al in die see gedoop is, het is maar een moeilike proces met die golwe, maar dit was alles net deel van die lekker daarvan, het was net ongelooflik, en ek onthou, soos ek gedoop was, het ek fysisk besef, wat die Here nog die hele tyd probeer sê het met daar, hoekom jy gedoop moet word. Want vir my het soveel groter betekenis gehad, dat hierdie vol, die vuil lichaam, die lichaam wat vol sonde is, word nou neergelê, en is dood saam met Christus, en die nuwe lichaam wat opkom, is heel gemaak. There is no blemish. Ek wil lees vir Romans 6 vers 8. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. In deel van die proces, en dis wat baie slagoffers moet deurgaan, is om jouself te vergewe. En om te aanvaar dat God jou vergewe het. En vir die eerste keer in my lewe, hierdie hele story wil ek amper sê rondom die kruis en die bloed, dit het waarheid geraak in my hart. Dit was nie net iets wat ek geweet het nie, alhoewel ek in Sanit 7 my lewe vir Here gegee het, die realiteit, die waarheid van wat ek gedoen het, het lewendig geraak. Dat God het reeds vir my in my plek gesterf. Dit wat met my gebeur het as 'n jong dogtertjie, het God klaar voor provision gemaak. Kan hierdie is 'n groen en ek wil nie julle met hierdie mis nie. Maak nie saak wat met jou gebeur het, of het nou lank terug gebeur het, of gister met jou gebeur het nie. God het klaar daarvoor provision gemaak op die kruis. Sy bloed is genoeg vir destyds en vir vandag. En vir die eerste keer het ek het aanvaar en ek het geweet, ja, Here, dit wat met my gebeur het, het klaar dit weg was, dit is nie meer nie. Ek is nie meer die slagoffer nie. Die volgende proces was wel om te vergewe. En dit is paar keer soms die moeilikste deel, want ons wag vir die emosie. Ons wil hê, ons moet voel asof ons die persoon vergewe, maar God werk nie so nie. Dit is 'n keuse. En die mooiste plek in die Bybel wat ons het hoor, is waar Jesus self tot in die kruis sê. Hy kyk vir die mense wat hom geslaan het, wat hom aangerand het, wat hom wil dood hê, en hy sê, "Forgive them for they do not know what they're doing." En daar is die rede dat God vir ons sê, for God so loved the world. En as ons kyk na 2 Korintiërs 5, sê dit, and he died for all, vir allemaal. En dit beteken, hy het vir die persoon wat dit aan jou gedoen het, ook gestaan. But those who live might no longer live for themselves, but for him, who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Vir die van julle wat nog nie het die Britse boek gelees het nie, of wat al miskien Awakens die DVD gekry het, hierdie is vir my die mees belangrikste deel van haar testimonie. Dat sy kon die man wat haar verkrag het vergewe, hy het saam met hom op pad van disipelskap gestap in die tronk, en hy is vandag 'n kind van die Here. Dit is insane vir my. Dit gaan net voorbij my verstand. Maar ek het besef, en ek het al gesien die dag met Awaken daar praat, en ek het gesien, Here, sy, dis nie net die mooie story wat sy vir allemaal vertel nie. Ek kan sien, soos sy praat, het straal so uit al uit, dat sy weet, God het al jou gemaakt, sy weet, God is lief vir, en wie die is hoekom. Want sy weet, die oomblik na dit gebeur het, dat God sy bloed was genoeg, vir daardie oomblik ook. Het is verby. En omdat God haar lief het, het hy ook hierdie ou lief. En sy kon hom uit die plek van liefde gaan bedien en hom naar die Here te lei. Ek wil, dit is belaglik. Ek denk, ek het so, hoe lang na dit is my man gesê, dit is belaglik, ek kan nie groote vertel die story nie. Maar ek het iets gesien daardag van God se liefde. Dit gaan verby vlees. En dis die ding, ons sit vas in my lichaam. Dis aan my lichaam gedoen, dis aan my gedoen. Maar God sien dit nie so nie. Ons lichaam gaan tot niet gaan. Dit gaan nie meer wees nie. En daarom, daai doop wat ek gedoen het, mense in die wêreld sal dink ek is mal. Okay, nou het ek onder die water en op die water, maar die lichaam wat ek mee gedoen het, is nog steeds aan jou. Ja. Maar my siel is in Godse hande. My siel behoort aan God. My siel gaan vir ewig aan. My lichaam is nie meer nie. En daarom, die vrees wat baie keer met die goeders saamgaan, daai vrees wat baie van ons wat hier sit, is vrees bevange om hier rond te loop. Om ook verkragt te word, om aangerand te word, om ingebreek te word. Al die goed wat in Suid-Afrika gebeur, is rond, loop rond met die vrees. Dit is waar God jou van die vrees verlos. Is dat hierdie is net 'n liggaam. Maar jou siel is in God se hande. In 2 Korintiërs 10 sê ons, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but of a divine power to destroy strongholds. En hierdie was vir my 'n baie belangrike ding om te verstaan, dat the renewal of my mind, die battle was in my kop. Daai wat in my gebeur het, was jare terug, maar die hele, die geveg van my siel was eindelijk in my kop. Want wat die duivel die hele tyd my mee kom voed het is, jy is nie goed genoeg nie, niemand gaan jou wel heen nie. Jy moet al die goeders doen vir iemand om jou lief te hee. En dit is alles in my kop. En daarom is die ding so demoniek en het is so belangrik om te verstaan, dat ons veg nie teen vlees nie. Ons veg teen geestelike aanvalle. En wat vir my ongelooflik is, en ek wil graag hierdie met julle deel, toe ek teruggegaan het na daai vakansie, ek dink die Here het 'n goeie sin vir humor, toe daar 3 maans, oeps, gepop in my lewe, en almal van hulle het net my pursue, en die een het tot vir my beloof om vir my ring te hê, en allerhande goeders, en vir my vertel, ek sal trou vrou, en ek weet nie wat alles nie, en ek het net die hele tyd gevoel, die Here sê nee, Nee, ons gaan hierdie ding nou reg kry. Jy gaan my manipulasie begin raak sien. Ek kon nie eers hoor dat hulle my manipuleer om hulle te vat nie. En op die eind het ek proses, ek het aangehou, sê, weet jy, nee, ek voel nie hier eens van die Here nie, ek glo nie wat jy nou sê nie, dit is nie van die Here nie. En hulle het begin kwaad raak, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Hulle het fisies begin kwaad raak, die ene het my tot gebel in die middel van die nag en op my geskree en gesê, jy het nou boundary issues, jy het tydelik baie issues, en voel het my oor neergegooi. En ek het in die bed gedink, jy, ek kan het hoor, ek kan manipulasie hoor, ek is nie meer een slagoffer nie. Dit was die grootste oomblik in my leven, en ek dink nie jylle verstaan nie, as jy jou hele leven lang die slagoffer was, dan voel dit soos die grootste victory ooit. Ek kan het hoor, ek kan nee sê, ek mag nee sê. En dit pas nie daar ouwens nie, Shem, ek weet die duivel het hulle ook net gebruik, hulle was net deel van 'n groter prentjie, en hulle allemaal het na die tyd vir my kom jammer sê, en sê, weet jy wat het oorlig kom nie, en het was nie so kai, ek weet. Het het eindelijk net gegaan oor die duivel wat my toets, en te kyk, het hy nou rarig beheer verloor oor my. En dit was die groot geveg, hy wou nie beheer verloor oor my nie, oor wat ek glo nie. En het was so 'n groot victory vir my. En as gevolg daarvan, kon die Here vir my een aand, en dit was die volledige prentjie, ek kon nie die Here sien as my beloved nie, as my man. En ek weet, hierdie is my partykeer moeilik om vir mans te vertel, want hoe sien jy nou, jy is een man, die Here is jou man. Ek weet self nie lekker om vir julle daarin te verduidelik nie, maar in my kop denk ek die beste wat ek het kan verstaan is, dis die liefde, dat is, he's not just your friend, he's your brother, it's die He's as close as a brother. It's that kind of love. Maar ek is 'n vrou het nodig gehad om te hoor dat God is my man en om dit te aanvaar. En nadat hierdie goed met die ouens gebeur het en ek deur die toets gestaan het, wil ek nou amper sê, toe bring die Here vir my Song of Solomon 2:10. My beloved speaks and says to me, arise my love, my beautiful one, and come away. For behold, the winter is past, the rain is over and gone, the flowers appear on the earth, the time of singing has come. O my dove, in the clefts of the rock, in the crannies of the cliff, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet, and your face is lovely. En daai aand was dit vir my 'n full circle moment. Want daardie aand het ek geweet, ek is verlief op Here. Want God wil my hart hê. En ek kon dit aanvaar. Ek kon dit ontvang van Here. Dat hy is my man. Daardie aand het ek soos 'n verliefde, verlore mens in die flat rondgehardloop, want ek het nog nooit ervaar nie, ek kon nog nooit dit verstaan nie. Hoe kan jy sê die God is jou beminde? Hoe kan jy sê hy is jou the groom? Hoe maak ek daai connectie? Ek kon dit nie maak nie. Maar deur daai proses, deur die proses van aanvaar wat ek vir jou gedoen het aan die kruis, aanvaar my bloed, dat dit staan, aanvaar die vergifnis wat ek vir jou gee, aanvaar dat jy is nie meer die slagoffer nie, jy kan die Heer vat hier oor, jy kan sê nee, renewing your mind, deur in die woord te sit en die goeders, het die finale proses ingekom van ek kan aanvaar dat God is die man in my lewe. En wat fantasties is, en dit is nou goed die Heere ons ken, eers na hierdie, het my oog opgegaan vir my man. Ons was vriende gewees in daai tyd, maar ek het nie rarig om gesien, as gevolg van al die ander goeders. En eers na hierdie, eers na God die belangrikste man in my lewe geraak het, het my oog opgegaan vir my man. En dis ongelooflik hoe die Here net weet wat mens nodig het, want hy het glad nie oog my gehad nie, en hy het glad nie my raak gesien nie, en hy was net my vriend. En dis precies wat ek nodig gehad het. Ek het nodig gehad dat 'n man nie na my kyk nie. Dat het gaan net oor, ek wil jou net herken. En 'n lang story kort, dank die Here, die Here het sy oë gemaak eventually, en na 3 jaar het ons getrou. En ek denk, hierdie is die laaste ding wat die duivel my die hele tyd oor gejaag het, is dat Marie gaan jy nie wil hê op die eind nie. It's not really finished. En ek sal nooit vergeet die aand van ons troue, en Marie omgedraai vir my gekyk, en al wat hy vir my gesê het is, you are so beautiful. En ek sal nooit daar vergeet nie, want alhoewel hy dit vir my gesê het en hy het vir my gekyk, het hy tot my hart gespreek. En ek het geweet, hy sê dit vir my. Nie om iets daar te kry nie, nie om my te manipuleer nie, nie om my te gebruik nie. Hy sê nie die regte goed nie. Hy sê dit vir my hart. It resonated with my soul. En dit was die amazingste oomblik in ons huwelik gewees. En ek onthou die volgende oggend het ek wakker geword en ek het onmiddellik gesê, ek voel nie vuil nie. Ek het geen shame nie. Ek voel nie skuldig nie. Hierdie is amazing. En dis iets wat ek weet, baie mense dink, hoe gaan dit wees as ons eers trou? Hoe voel jy nie skuldig nie? Dit is die beste deel van om getroud te wees. There is no shame. There is no condemnation. Want het is in covenant. Dis iets wat die Here vir jou gee as 'n geskenk. En selfs al was dit van my geneem, voor ek reg was, het die Here dit ook vir my teruggegee as 'n geskenk. 'N volledige en 'n wonderlike geskenk. Ek wil afeindig met Romans 8. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution, famine, nakedness, danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to the slaughter. Now in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. En dit is die waarheid wat God vir ons wil sê vandag, is dat niks wat met jou gebeur het, destyds of gister of môre, kan jou verwyder van God se liefde nie. Niks. Ek wil julle met saam my staan. En ek wil net almal met hulle oë toemaak, want hierdie is baie persoonlik. Okay. So geen spectators asseblief. En vir al die mothers wat in die mothers room ook sit, allemaal so oor toe. Ek het net gevoel vir oggend toe ek hiernatoe gery het, dat Hier's mense hier wat nie noodwendig fisies seksueel aangerand is nie. Maar iemand het daai boundary oortree. Ek wil amper sê emosionele boundary, ek is nie, dit is amper die idee wat ek gekry het, net ek sien mense wat staan en ek sien hoe iemand in jou boundary, daar's 'n sirkel om jou en ek sien die trap iemand daarin en jy het nie vir hulle gesê dis okay nie. En ek voel rarig God wil vanoggend vir jou kom sê, dit is nie okay nie. Net ek sê wie kom stap daar in jou sirkel in. En ek gee vir jou die krag, ek gee vir jou die full armor, so dat jy kan sê nee. En terwyl almal se oë toe is, as dit jou is vanoggend en jy voel, ek weet nie waar my boundaries is nie. Ek voel of enigiemand in en uit kan loop in hierdie sirkel. En jy wil daai boundary terug hê, wil ek amper sê, jy wil teruggaan waar God voor jou staan en sê nee. Jy gaan nie verder loop nie. Like, hey, jy moet net vir my, jy moet net opkyk, dat ek net jou sien. En as ek jou gesien het, dan kan jy net weer kop net sak. Okay, Jora, ek wil kom bid vir elke persoon wat nou, wat responded hier, en ek wil rarig kom bid vir absolute healing. Here, ek kom bid waar hulle kan terugkom in 'n plek waar hulle voel I am empowered by Christ. Ek is nie 'n slagoffer nie. Maak nie saak wat gebeur het en wat ook al die situasie was wat in jou sirkel ingeloop het nie. Ek kom bid vandag, Here, dat hulle totaal en al weer in 'n plek gaan kom wat hulle kan hoor wat is manipulasie, hulle kan hoor dit is wat ek vir jou het en dis nie wat ek vir jou het nie. Here, I pray for complete healing. I pray that people's hearts will be restored where they can trust you again. Dat ek voel amper volgende kan sien iets van die mense wat as gevolg hier van vertroue in u verloor het. And Father, we come and pray for restoration of trust in you as the man in their life. As the king in their lives, Father. Ons kom bid vir absolute restoration. Die tweede groep, ek wil almal hou julle oë toe asseblief. Die tweede groep wat ek wil roep is, miskien sit jy hier vandag en jy is seksueel aangerand. En ek wil sê, hier is klomp definities en ek wil nie moet dink, ons joune is kleiner of groter as iemand anders nie. Die oomblik wat iemand aan jou gevat het en jy was nie okay daarmee nie, is dit is verkeerd. En miskien sit jy vandag en jy het dit nog nooit erken nie. Jy het nog nooit in die lig gekom daarmee nie. Of miskien het jy dit al gesê, maar jy het nog nie die Here se vergifnis ervaar nie. Miskien het jy nog een van hierdie goed wat ek nou genoem het vir jouself aanvaar nie. As dit jy is, wil ek hê jy moet ook opkyk. As jy vir my gesien het, kan jy weer kop laat sak. Jere, ek kom bid vir elke persoon wat nou opgekyk het. Jere, ek kom bid nou vir u om supernaturally in te tree. Jere, waar hierdie is 'n seer ding waarmee mens rondloop. En dit is so, it's a boundary, it's a thing that keeps you in bondage. Jere, en ek voel net rarig wat u vandag vir hulle wil sê, ek wil nie meer met rondloop as 'n slaaf nie. I don't want you to be enslaved by the shame that was spoken over you. And it is nie van my af nie. So Here, ek kom bid nou vir u waarheid om in hulle hart te kom praat. That you are mine. That my blood is enough for what happened to you. That whenever it happens, I have already made provision for it. And your body has already been washed clean. But it's your spirit that I want today. It's your mind. So Father, we come and pray collectively that those who have been affected by this will from today onwards walk in the victory of the battle in their mind. That they will not hear any longer that they're not good enough, that they're filthy, that they are not worth anything, that they have nothing to give. Father, I come rebuke elkeen van our leens. Ons as a group come rebuke dit saam, Here. En ons sê, hierdie is 'n plek van vryheid en God wil hê ons moet vry hiervan kan loop. I pray, God, that you will restore their womanhood, their manhood, Father, that when they walk out of this building, they will walk out with their heads up, knowing that you have restored them fully and completely. Here I combat specific for our shame ding. Here I combat dat het sal afval. Ek sien net hoe die Here letterlik shackles kom losmaak en die van julle wat vir my gekyk het, as julle nog nie met iemand oor gepraat het nie, doen dit hierdie week. En ek weet hier is waar die duivel vir jou sê nee, moenie. Niemand gaan verstaan nie. Ek kan nie, dit is die eerste ding ooit. Bring it into the light, because what is in the light the devil cannot use against you. As jy getroud is, sê dit vir jou man of jou vrou. As jy nie getroud is nie, kom praat met 'n beraader by die kerk, maar kom praat daaroor, bring dit uit in die lig. So Father, we come and pray for the courage to do that. Do not hear the lie now that I can't do it, no one will ever look to me again, what will they think about me? Ons kom rebuke die leuns, en sê Father, ons wil 'n gemeente hê wat almal vry kan lees, wat almal sonder shame kan rondloop. We are restored and renewed daily. We are whole beings are full of who you are. En Here, ek kom bid nou net liefde oor elkeen van hierdie mense. Vir elkeen wat nou opgekyk het, Here, ek kom bid u liefde oor hulle. Ek kom bid dat hulle sal sien, u is regtig lief vir hulle. That you are proud of them. That you are speaking to their very spirits now and saying, you are mine. And what was done to you and what was said over you was not me. I say to you today, you are mine. I am well pleased in you. En dan, vir die laaste gebed, wil ek net jy allemaal moet opkyk. Ek wil net jy vat met die persoon sy hand langs jou. Ek wil net jy ons moet saam as 'n gemeente kom bid, vir die demonic ding, wat God wil kom vry maak. En ek voel, ek wil nie dit bid oor Durban, wil nie ek sal dit los vir Rasel en allemaal om strategies daar te gaan bid, maar ek voel specifiek God wil in julle as 'n gemeente wil hy vryheid hê. Vryheid van shame, vryheid van geheime, ek het die hele tyd net gehoor, there's secrets here that is that God wants to bring into the light. So ek wil net ons moet saam in agreement daar oor bid, en dis ook om ek wil net allemaal sy handen vast aan te sê, ons sê, in a prophetic way, we do this in agreement. So Father, we just come as a church, as the church of Shofar Durban, where we come and say to you, Father, that we don't want to be a church where there are secrets, where there are shame, where the devil has any space to come and condemn, to come and bring lies, to steal, kill, and destroy. Father, we know that he is lurking around, Father, but we also know that we are the sons and daughters of a king. And with that comes the authority to trample on serpents, Father. And therefore this morning we come in agreement and we say, Lord, no more. No more shame will come into this building. No more guilt, Father. No more lies. No more condemnation, Father. None of those things will be in our family. And Father, we come in joy and say, this will be a place of truth. This will be a place where people are set free. This will be a place where people are loved, appreciated, where they are worthy, where they are celebrated, Father, where people can walk upright, where they can walk freely because they're walking in you, where every person's identity is in you and not even in each other. And not in our past, where we walk in joy. And I want to pray over this church. May the garments of heaviness be removed today, and may each accept the garment of praise in their lives, so that when they walk out of your Father, they will know I walk joyfully and I walk in truth and in spirit. Thank you, dat ek ook net vir die gemeente u seëning oor hulle kan bid en sê, Here, U het groter planne vir hulle as wat hulle selfs nou al kan sien. En ek begin hier by 'n plek van eerlikheid, waar ons eerlik ons harte voor U kan bring en sê, God, hierdie is wat in my hart aangaan. Maar ek bring dit voor U. Ek gee dit vir U, so that nothing will be in the dark anymore. Baie dankie, Here.